Pēdējā dienas laikā Ukrainas austrumos bojā gājuši 5 Ukrainas armijas karavīri, bet vēl 4 ievainoti. Par to svētdien paziņoja bruņoto spēku pārstāvis Aleksandrs Motuzjaņiks. Tas ir otrs lielākais vienas dienas laikā kritušo Ukrainas karavīru skaits šogad. Iepriekš šonedēļ otrdien Ukrainas bruņotie spēki paziņoja, ka sadursmēs 24 stundu laikā bojā gājuši 7 karavīri. Tas bija lielākais vienā dienaktī kritušo karavīru skaits kopš pagājušā gada augusta, norādīja ziņoģentūra Reuters. Bet sestdien Kijeva paziņoja, ka viens ukraiņu karavīrs gājis bojā sadursmēs pret prokremliskajiem separātistiem pie valdības kontrolētās Mariupoles pilsētas. Situācija ir strauji pasliktinājusies, vakar norādīja cits armijas preses pārstāvis Andrijs Lisenko. Svētdien bruņoties spēki norādīja, ka šobrīd viens no karstākajiem punktiem ir Adījevkas ciemats, kas atrodas netālu no separātistu kontrolētās Doņeckas pilsētas. Kijeva apsūdzēja separātistus gan par vieglo, gan smago ieroču to starp mīnmetēju izmantošanu. Arī prokremliskie separātisti paziņoja, ka pēdējās dienaktas laikā bojā gājuši 2 kaujinieki. Separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvis Eduards Basūrins tāpat apstiprināja, ka situācija ir sāsinājusies pie Adījevkas ciemata par uzbrukumiem apsūdzot Ukrainas armiju. Pērn februārī noslēgtā Minskas vienošanās nav spējusi apturēt pilnīgi visas sadursmes Ukrainas austrumos, katrai no pusēm par pārkāpumiem apsūdzot vienai otru. Krievija noliedz Rietumvalstu apsūdzības, ka tā separātistus Doņeckas un Luhanskas apgabalos apgādā ar ieročiem un karavīriem. Tikmēr par pamieru pārkāpumu skaita pieaugumu ziņo Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašā Ukrainas novērotāja misija. ECO misijas vadītāja vietnieks Aleksandrs Haks sestdien norādīja, ka tiek novērota tādu ieroču izmantošana, kuriem jau sen bija jābūt atvilktiem saskaņā ar Minskas vienošanos. Viņš uzsvēra, ka tas ir konfliktā iesaistīto pušu pienākums ievērot vienošanos. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.